Cinema xolax beraz hotxan dalar zabali diart, gurekin egunon?
Egunon.
Torte berri hon.
Gisa bera, Arantxa.
Bo.
Zuri etentzulei.
Bai, cinema urtea izango da, orten goare?
Gian, espero dezagun. Cinema edo kultura, ala, bo, zintzilik, agian, are.
Orduan, lehenik aipatuko daukuzu, justuki azken joanen urte bukaeran aipatu dugun dokumental bat, non dago Mikel?
Etxe honetan badago misterio bat.
Eta jakin behar dugu zein den.
Dorduan esan ziguten, bai, badago kutxa bat.
Eta uste genuen sekretua bera kutxa horretan zegoela. Eta hor zeudela erantzun guztiak, baina gero inoiz ez genuen ireki.
Eta ez ginen ausartzen, 22 urte izan arte ez genuen kutxa ireki.
Beraz, 2020ekoa, euskaraz eta espainolez egina dena. Baik entzun duzue, baina 1985ko azaroan, Mikel Zabaltza deitzen den autobus gidari gazte bat Guardia Zibilak atxilotzen du, beste lagun eta ezagun batzuekin. Eta horien artean bere bi anaia eta neska laguna. Eta ba, denek torturatuak izan direla salatzen dute, eta zonbait egunen buruan ba, denak libratzen dituzte, baina ez Mikel. Mikel desagertu da.
¿Crees que has empatizado en algún sentido? Porque las contó un montón de cosas para caerle bien. Y de repente te meten en la bañera para ahogarte. Y dices, joder, pero no se ha caído nada bien.
Eta hor ikusten dira bi bertsioak, ba, Guardia Zibilak eta Espainiako autoritateek diote eskapatu dela. Eta familia, lagun eta lankideek hor hasiko dute alako mugimendu bat, non dago Mikel deituko dena, eta non dagoen Mikel galde egiten dute. Eta zinez, lehenik kontseilatuko nuke, ba, simpleki gizon hortaz ohoitzeko. Eta ez dezaguna antzere, hori ere gertatu dela gure egian. Eta bestaldea, la dokumentala zinez, eta nire ustez nahitara, simpleki egina da, bakzu, soila da, ezena bat bestearen ondotik, alako inkesta bat bezala eramaiten dute, eta zinez horrek egiten du pertsonak entzuten eta begiratzen dituzula, eta gauzak hurbiletik segitzen dituzula. Beraz, zuri zinez azpimarratzekoa da, eta interesgarria. Eta hori, Mikelen desegertzearen gibelean, Euskal Herriaren historia, eta gehan, obekia jaiteko, Espainiako historia isildua, edo gordetua ere kondatua zaigulako. Hori, eta zinez ongin hasten ditu garai hortako artxibak, eta interesgarria da ikustea bo, familia, ama entrebistatua da eman dezagun, ba, anaiak ere, lankideak nola mobilizatu diren, eta ikusten zu autobus manifestaldi bat Donostian eman dezagun, eta ere hor tartetik ikusten da prokuradorea, ikusten dira autetxien galderak Espainiako legebiltzarrean, hor ba, duko ministroaren erantzuna, eta gero Donostian diren manifestaldiak eta nola jende horiek auge egiten duten Guardia Zibiliari biztan dena manifestaldiak debekatuak izan baitziren. Eta hori, eta segitzen dugu historia hori, bon, maleruski, ez dizuet gauza hundirik salatzen, baina hilik atxamanen dute Mikel. Eta bai, interesgarria da, la pertsonaren aldetik, eta hori, ba, 1985ean zen, transizio demokratikoa omen zen, eta ala, ez dezagun ahantz, eta gero mantzagun gazteentzat ere pentsatzen dut balio duela, ohartzeko zer izan den egoera hori hemen Euskal Herrian.
Bada, azken urtetan olako dokumentalak agertzen dira, kasu desberdinetaz, eta bada, erten duzuna gazteekiko edo erritarrekiko informazio hori ere edatzeko manera bat, baina bada, inkestarena, ikerketarena ere, ez, egiaren biladoan jendearena.
Hori da, eta bukaeran erraiten dute, ez da sekulan jakin ofizialki, ez da neore inkulpatua izan, ez da neore, eta ikusten duzu polita da hasieran da hiru iloba ikusten dira, Mikelen hiru iloba eta horiek dute kutsa bat idekitzen eta hori esker bizka bat historia kondatzen, hori egin dute egileek, eta bai, nahasketa hori bada ba, historia pertsonal bat, eta ba, oroko jagoa dena azkenean. Eta bai, zinez balio dut denentzat ere, ba, nik ezagutu dut garai hori gero antzianuan, baina onda oroitaraztea, batzutan ez. Egoera hori hain zen berezia eta gauza hain itzezta jakin. Eta horrein jakiten dugu batzutan beste mundu puntako gauza batzu obeki dakizkigu ezin ta gure egian direnak edo gertatu direnak.
Nondago Mikel beraz dokumentala beste estilo bat orain? West Side Story.
Yeah, very good.
The world is full of light.
This is my first time in New York City. I want to be happy here. I want to make a life, a home.
Berriz atera dute, bon, arrabotsa indu, eta mm-hmm. joan zira ikustera.
Hori da. Beraz, bo, estatu batua ja, 2008-en egina izan dena, egitun segudan, bi horren eta behogoi minuta irauten du. Hala, beraz denbora hartza zuet, ja da pixkat denbora hartzen duela hori gerutxago aipatzeko. Nola ez egilea presentatzen ezten Steven Spielberg da. Eta, ba, joitzen balin bazirezte, historioaz, hala, berrogoita marra markadako New Yorkeko auzo bateko bi talde erakusten dizkigu, eh? Alde batetiek Sharks, hauek dira Puerto Ricokoak. Eta jets deitzen direnak, horiek ba, Irlandez, Polonia, Italia, bots, xuriak, simplifikatzeko. Eta nola ez, bi talde horietako ba, gizon gazte bat, Toni deitzen dena, eta Maria, bizten dena, ebe beste taldekoa dena, Maite mintzen dira. Eta bala, Shakespearean, Romeo eta Julieten agertzen den ber historioak ondatzen digu filmonek.
No one will ever forgive you.
Klixe romantiko angira beraz.
Hala, eranen du estapenetik nien eso bera sartu, ba justuke izena erromantiko horiek pixkat pizuak, ez dakitea pizuak, baina naute hunkitu eta justuke biaktore nagusiak, ez dakitea gaztetxo egiak ez dut adina aipatzen, eh? Aden esperientzia falta edo ba, bai, botze dejak dituzte eta ongi ari dira, baina naute alako ala, hainbeste hunkitu. Mm-hmm. Baina gero, ala, Spielberg da, eta beraz egia da bere filmatzeko manera, estetikoki biziki edera da, zinez filmaren argazkia, deitzen dena, ba, zinez biziki edera da. Ta gainera bizkat aktualizatzen du, aipatzen du New Yorkeko gentrifikazioa, nola azkenean bitalde horiek bojokatzen dira lurralde horren menperatzeko. Auzo hori berritzen baitute, eta azkenean galdera da, ze bilakatuko dira jende horiek. Eta gaur egun, ba ez New Yorken bakarrik, hiri handi hainitzetan gertatzen dena, eta hori azpimarratua da, ez bertsio hortan. Eta, voilà, naiz eta luze den, aitortu behar dela ere ezena batzu, eta bo, musikak oraino, Bernsteinen musikak oraino funtzionatzen du. Hala, hori aitortu behar
da. Sinale hona da.
Bai, bai, zinez, ala, eta musika, bai, zinez, eta gero koreografiak, abai, doi bat berrituak ala ere, landuak izan dira, Spielbergek errandu, errepikek filmak bezain bat iraun dutela. Demora iniz pasatu dute, eta bat bada, Amerika kantuarena, bat zue, mazteak hasten dira kantatzen, zendako Ameriketan egon nahi duten, eta hor, koreografia rigarria da, dinamikoa da, alaia da, teknikaren aldetik perfektua da, koloretsua da, denek baituzte olako, ahopekin bereziki dantza egiten baituzte, eta zinez, hori ikusten gogoa duzu ajopa gorri edo hori baten emaitea, eta hastea dantzan ajoparen bolantekin, eta abai zinez, ez tegitzen bat irauten duen, baina abai eta karrikan da gainera bestea, hori begiratu dut berriz aldiz ezena, iluna da gauaz gertatzen baita, hor ez.
Lehen bertxon.
Bai, eta hor, ez, hori argi-garria da. Eta hor, azpimarratzeko Anita egiten duen, Anita pertsonaia egiten duena, zinez emazte edo bizikun ongi ari dela. Bera da gehienik ateratzen txamaiten dut film hortatik.
Pertsonaiak baino, azkenean zu onkitu zaituena da ikusgarri tasun hori edo ikusgarria dantza.
Hori da, ikusgarria eta gero bai gizonak ere dantzan ari direlarik bakzu bojoka irudikatzen baitute hor bitaldeak eta bai zinez koreografiak ikustekoak dira. Hala, gero historio romantikoa. Bon.
Maitatu behar da estiloa.
Hori da, hori da. Eta
balio du, baina mestenaz. Justuki, historia nere markatu, markatzen den garaibat da, eta zuk dokumental bat ere ikusi duzu, ez, hori lotua?
Bai, filma ikusi baino lehen, ba, arten ikusi dut pasatzen zutela dokumental bat, deitzen da Nueva York Latina, eta pixka bat berriz kondatzen digu garaiortako ba, zoin auzo hortan, nola Ego Ameriketakoek eta bereziko Puerto Ricokoek nola musikaren bidez eta ze musika mota asmatu duten, ere ze nahasketa izan den, eta nola horren gibelean ere beren ba, eskubideak pixka bat defenditu dituzten, auzo pobre horietan ba, berdin metatuak baitziren, ez baitziren errespetatuak, naiz eta teorian ber eskubideak ukan, eta ala, berroita mar minuta irauten du, eta artxibako irudiak bat dira, ere ikusten dira jendeak dantzan eta kontzertuak ere, eta biziki interesgarria. Filmaren ondutik edo aitzin, edo filma gabe ere, zen bezala, balio du.
Saltza, dantza hor?
Bai. Meor ez da kolorezko irudirik, beraz gogo gutxiago duzu arropa horia edo gorria emaitea.
Bontxa, ebe West Side Story eta Nueva York Latina deitzen den dokumentala ere, hemen txek gehigarri gisa. Horiek erranik, ebe dantzatzeko arropak jarri eta dantzatu ez?
Boa, bai. Zer bada besterik egiteko urte gilean.
Ez gauza handik. Bontxan da, Larzabal ideart, mile esker, pasagunan.
Mile esker zari.
I think I go back to San Juan.
I know a boat you can get on.
Bye bye.
Everyone there will give big cheer.
Hey!
Everyone there would have moved here.